Salutare, dragi amatori de povești nostalgice cu parfum de țigară la bucată, frutti fresh și procesoare Pentium 2 încinse. Eu sunt Flavia, iar astăzi sunt aici să răspund la întrebări arzătoare, precum ce e ăla un modem? De ce e personajul ăsta așa de pixelat? Ce e ăla un floppy disk? Sau, pentru cei și mai tineri dintre voi, ce e ăla un CD? Ce altceva mai poți face cu un joystick? Ce e ăla un internet cafe? Și multe altele. Așadar, cu ajutorul celor de la OTP Bank, astăzi vorbim despre jocurile video din anii 90 și cum era să fii gamer în România în această perioadă preistorică. Dar înainte să intrăm în pâine, discuția are nevoie de puțin context. Jocurile video au apărut undeva pe la finalul anilor 50, când un fizician de la Universitatea Americană Cornell s-a hotărât să se distreze cu echipamentul din dotare și a făcut un fel de joc de tenis virtual. Mă rog, trebuie să vă folosiți un pic imaginația, dar dacă vă uitați atent, aproape că îl vedeți pe Federer pe terenul din stânga. Au mai existat pe parcursul timpului tot felul de încercări ludice din partea tocilarilor de la diferite universități care aveau acces la calculatoare de dimensiunea unei sufragerii. Dar nu putem vorbi despre jocuri video în adevăratul sens al cuvântului până în anii 70. În 1972 a apărut prima consolă de jocuri video produsă de compania Atari, care avea cap de afiș un joc care e tăticul tuturor jocurilor video, Pong. Pong e practic tot un fel de tenis cu două segmente pe post de palete și un punct mai gras pe post de minge. Jocul ăsta a rupt pur și simplu gura târgului, astfel încât toate barurile, restaurantele și 20 de ani mai târziu toți copiii cu bani și rude în partid din estul Europei voiau o consolă pe care să se joace Pong. Nu știu despre voi, dar eu mi-am petrecut câteva ore bune în fața televizorului jucându-mă Pong pe Terminator cu sormea. Și asta în 96, adică 20 de ani mai târziu de la apariție. Ba, aș îndrăzni să spun că și în contextul potrivit, cu o minte suficient de deschisă, jocul ăsta ar putea fi distractiv chiar și acum. E simplu, la obiect și se bazează exclusiv pe abilitățile tale de a roti de manetuță. Atât grafica, cât și gameplay-ul lui Pong sunt cumva fără de moarte. Închidem paranteza. În anii 70, calculatoarele erau departe de a fi un produs de larg consum. Erau niște instrumente folosite aproape exclusiv în laboratoare, universități și companii de foarte mari dimensiuni. Majoritatea oamenilor din lumea vestică aveau acasă un fel de televizor la care putea fi conectată o consolă rudimentară de jocuri, dar calculator nu avea aproape nimeni. Nu mă înțelegeți greșit, existau PC-uri, adică personal computers, în lumea vestică cel puțin. Dar calculatoarele astea, în primul rând, erau prohibitiv de scumpe și, în al doilea rând, relativ inutile. Fiecare producător de hardware, și erau mulți producători de hardware, era cumva obligat să-și facă și propriul software sau să aibă programatori capabili să modeze software de la competiție și pe device-ul lor. Asta înseamnă că dacă plăteai salariul pe 4 luni să-ți iei PC în 75, îl puteai folosi pe post de ceas, mașină de scris, calendar, calculator și cam atât. De-abia în anii 80 au început oamenii să-și permită să cumpere PC-uri și să le și poată folosi la ceva. Așadar, nici vorbă de jocuri video pe calculator înainte de finalul anilor 80. Totuși, piața de gaming s-a dezvoltat în paralel pe console. Existau trei categorii mari de console: arcade, console portabile și console de sufragerie. Jocuri de tip arcade, sigur ați mai văzut dacă v-ați plictisit vreodată în mall înainte de film și ați decis să dați o tură pe la zona de jocuri. Primul joc de tip arcade a fost desigur tot Pong. Aparent, oamenii din anii 70 adorau tenisul, mai puțin paletele, mingea, zgura și tot efortul implicat. Dulapurile acestea metalice cântăreau vreo câteva sute de kilograme și rulau câte un singur joc, așa că nu erau destinate consumatorilor casnici, ci restaurantelor, barurilor, hotelurilor și, desigur, sărilor de jocuri. Pe noi, în blocul comunist, ne-a ratat un pic moda asta, că de era și scump și american, dar dacă ați avut norocul să copilăriți prin anii 90 și să mergeți cu părinții la parcul de distracții din Mamaia sau prin birtul random prin portul din Brăila, înseamnă că ați avut șansa să puneți mâna pe un arcade cum se făcea pe vremuri. Jocurile de tip arcade au creat pentru prima dată o comunitate în lumea de gaming. Ce-i drept, în primă fază, comunitatea era extrem de mică și plină de coșuri, dar componenta socială a gamingului avea să devină esențială pentru renașterea jocurilor video de la începutul anilor 90. Renaștere ce? Păi de-abia s-au născut când au murit. Imediat ajungem și acolo. Pentru moment să ne întoarcem pe la finalul anilor 70, la jocurile arcade. Dulapurile astea pline de circuite funcționau cu fise sau monezi. Bagi o fisă și ai o încercare să bați scorul record care era stabilit de un alt jucător care, la fel ca tine, și-a pierdut banii și tinerețea antrenându-și memoria musculară la Pac-Man. Sistemul acesta de leaderboard a creat adevărate legende în lumea preistorică a jocurilor video. Cum? Vă ziceam mai devreme că aceste jocuri se găseau la colț de stradă, într-un bar, hotel sau restaurant, ceea ce însemna că majoritatea oamenilor care se jucau acolo erau de prin cartier. Iar în respectivul cartier era o mână de oameni care veneau să se joace. dacă te numărai printre ei, nu știai neapărat cine sunt toți ceilalți jucători, dar le știai cu siguranță pseudonimul de gamer pe care îl vedeai în mod inevitabil după ce te omora fantomița roz pe la nivelul 13. Iar misiunea ta principală era să-i bați scorul lui Fatty Boy 35. Și după multe ore petrecute pleznind butoane și trăgând de manetuțe, o făceai. Și mergeai acasă, te puneai relaxat în pat la lumina veioze, uitându-te în gol la posterul cu The Doors și zâmbeai în tihnă, cuprins de un sentiment neobișnuit de mândrie. Acest sentiment te făcea să te simți că poate chiar o să ajungi să faci ceva cu viața ta. Poate destinul tău nu este să lucrezi pe linia de producție la aceeași fabrică ca toți strămoșii tăi. Poate o să ajungi să faci ceva grozav. Până la urmă, ești cel mai bun la ceva. Sentimentul ăsta îți dădea forțe noi și o încredere în tine pe care nu o descoperisei până atunci. Fetele de la liceu erau subit mai atrase de tine și îți făceau ochi dulci la ora de chimie, după care chicoteau între ele. Sigur vorbesc despre scorul tău uriaș. Cămașa ta de blugi se așeza mult mai bine pe brațele tale în mod sesizabil mai musculoase. Probabil tot efortul ăla de a apăsa butoane îți lucrase și brandul. Te uitai în oglindă și în afară de zâmbetul tâmp, ți se părea că semeni din ce în ce mai tare cu Jim Morrison. Da, star rock. Asta era cariera pentru tine. Și după școală treceai complet nonșalant pe la barul din colțul străzii ca să te joci just for fun de data asta niște Pac-Man și poate să îți admiri un pic scorul uriaș. Barul era neașteptat de plin și în jurul jocului tău erau vreo 15 băieți strânși în cerc. Se dăduse vestea cu siguranță. Când te apropii însă, vezi că admiratorii tăi sunt strânși de fapt în jurul unui alt băiat, care nu seamănă deloc cu Jim Morrison, ci mai degrabă cu Meatloaf. Și nerușinatul se joacă jocul tău cu mânuțele lui pline de reziduri de pufuleți. Cât tupeu! Cine se crede să se pună cu zeul care ești tu? Și după vreo 5 minute, care trec într-o clipită, observ cu stupoare în timp ce totul se desfășoară în slow motion că ți-a bătut top scorul cu vreo 10.000 de puncte și toate visele tale se năruie cât ai zice Mario. Îmi iertați super paranteza lungă, însă simt că era nevoie de ea pentru a descrie în detaliu începuturile culturii de gaming într-o lume fără internet. Spiritul competitiv este esențial din punctul meu de vedere în lumea jocurilor video și până la apariția jocurilor multiplayer și a sărilor de jocuri video pe calculator, aceasta era cea mai pură formă a sa. Jocuri precum Pac-Man, Space Invaders, Galaxian sau Donkey Kong fac parte în mod irefutabil din cultura pop actuală și sunt recognoscibile și provocatoare de nostalgie chiar și pentru cei care nu au pus în viața lor mâna pe un arcade. Este un fenomen foarte interesant, similar nostalgiei pentru retrofuturismul anilor 60, a aristocrației perioadei interbelice sau a universului steampunk creat de Jules Verne. Un sentiment de dor și tristețe trezit de o amintire care nu este de fapt a noastră, o melancolie pentru un timp pe care nu l-am trăit. Galezii au un cuvânt foarte frumos pentru asta, se numește Hiret, similar portughezului Șodade sau a germanului Zenzucht. Pentru mine, o româncă născută în 88, jocurile astea de tip arcade nu au fost niciodată parte în mod consistent din viața mea de gamer. Sigur, am mai prins în copilărie câteva console prin Poiana Brașov și prin Constanța pe care am cheltuit niște buzunare de monezi, dar pe majoritatea le-am descoperit mai târziu pe calculator cu ajutorul emulatorului Mame. Sună ca o investigație radiologică complicată, dar MAME, adică Multiple Arcade Machine Emulator, este un emulator open source menit să redefinească hardware-ul jocurilor arcade pentru a rula pe alte platforme, precum PC-urile sau alte console moderne. Mai simplu sunt niște programele care îți permit să rulezi 10 de jocuri arcade din anii 70 direct pe calculator. Nu mai ai nevoie nici de fise, nici de manetuțe, nici de dulap. Descarci un MAME și te poți juca Dig Dug, Cadillacs and Dinosaurs, Street Fighter 2 sau Galaga cât vrei tu. Nu știu, ca să fiu sinceră, cât de legală e toată treaba asta în teorie, dar în practică efortul ăsta complet pro bono, făcut de o mână de internet geeks, a permis prezervarea unor jocuri legendare care altfel s-ar fi pierdut fără îndoială în negura timpului. Chiar dacă jocurile de tip arcade nu au prins în România comunistă și au murit până să descoperim noi democrația, consolele de sufragerie au satisfăcut dorința arzătoare de a-l bate pe fractul mai mic la tânculețe și în estul Europei. Ajungem așadar să vorbim despre faimosul Terminator 2. Nu vorbesc despre capodopera cinematografică care l-a făcut faimos pe Arnold Schwarzenegger, ci despre chinezăria care a luminat sufletele și televizoarele copiilor români până spre finalul anilor 90. Consolele de sufragerie au apărut la începutul anilor 80 și au devenit populare odată cu lansarea jocului Space Invaders, tot de către compania Atari. Era același joc pe care până atunci îl puteai juca pe arcade cu extra confortul de a sta la tine pe canapea murdar de muștar pe tricou pe care nu l-ai mai schimbat de două zile în timp ce te jucai. La scurt timp, după această lansare istorică, au apărut zeci de companii producătoare de console și jocuri video care se chinuiau din răsputeri să satisfacă cererea uriașă de pe piața vestică. În paralel, au început să se ieftinească și PC-urile și din ce în ce mai multe familii își permiteau un calculator pe care să ruleze și câteva jocuri. Din păcate, oamenii se plictisesc repede și companiile erau presate să ofere o varietate cât mai mare de jocuri pe device-urile lor pentru a se diferenția de concurență. Astfel, companiile mari producătoare de hardware au început să bage pe consolele și calculatoarele lor jocuri dezvoltate de temirce puși dintr-un garaj întunecat și temirce companie mică care se nimerea să vrea să-și porteze aventura spațială pe gadgetul lor. În decurs de 3 ani s-a ajuns la o suprasaturare a pieței de tot felul de device-uri și programe submediocre, iar în 1983 piața de jocuri video a căzut în mod abrupt și dramatic. Sute de companii de IT și gaming au dispărut peste noapte de pe piață, până și pionierii de la Atari erau cât pe ce să dea colțul în perioada asta. Din fericire, criza a durat doar vreo 2 ani, iar în 1985, după ce aproape toată industria IT era pregătită să-și lase controllerele jos și magazinele de jucării deja convinse că treaba cu jocurile video a fost doar un trend de scurtă durată, compania japoneză Nintendo a lansat NES-ul. Nu ăla pe care te punea maică-ta să-l freci bine și să-l spumezi cu apă minerală când venea mătușa ta în vizită. NES-ul, adică Nintendo Entertainment System, prima consolă de sufragerie pe care nu găseai jocuri proaste. Și asta deoarece le făceau ei pe toate în loc să lase tot felul de third-party developers pe platformă. Și așa s-a mutat piața producătoare de console și jocuri video din SUA în Japonia, unde trăiește fericită și acum. Au apărut pe rând tot felul de console, fiecare cu experiența sa unică de gaming, iar jocurile lansate în perioada respectivă au intrat în istorie. Multe dintre ele au dat naștere chiar unor serii care încă lansează titluri noi în fiecare an. Mario, instalatorul italian cu o pasiune pentru ciuperci și boală pe țestoase, Sonicul, ariciul vitezoman care se hrănește cu inele de aur, Donkey Kong, gorila căreia îi place să arunce cu butoaie sau aventurierul Link din Legend of Zelda. Sunt doar câteva dintre personajele născute în anii 80 care atâță fanii cu fiecare lansare nouă chiar și în 2023. Piața vestică avea spre finalul anilor 80 o varietate mare de console și PC-uri de calitate din care să aleagă. Comuniștii de noi mai puțin. Dar cum necesitatea este mama ingeniozității, cum nu se găsea la magazinul general de cumpărat un Commodore 64 sau un Apple II sau vreo consolă Sega sau Nintendo, am făcut noi ce am făcut și le-am copiat. Niște profesori și studenți de la diferite politehnici de prin țară, dar mai ales Timișoara și București, au pus cumva mâna pe un ZX Spectrum, un calculator britanic creat de compania Sinclair. L-au demontat, au priceput cum funcționează și au creat o clonă a acestuia pe numele său HC. Inițial, profesorul Adrian Petrescu de la Politehnica din București a creat un prototip pentru HC85, ghiciți în ce an, după care l-a trimis la IC Felix să-l producă în masă. IC Felix era o fabrică unde se producea calculatorul Felix, cea mai sexy copie de IBM 360 de pe piața românească, unul dintre PC-urile de top de la momentul respectiv din vest. Tot Adrian Petrescu a inventat și un microchip pe numele său AMIC, scris fix așa. Superb! Și a început să-l producă la fabrica de memorii din Timișoara și să îl introducă în HC-uri. Simultan, brașovenii produceau calculatoarele Cobra, tot copii de Spectrum, modelul 48. Deși sună sexy, Cobra e tot o abreviere, Computer Brașov. Calculatorul ăsta a fost construit de inginerul Vasile Prodan și o echipă de 8 absolvenți de electronică și în afara unor probleme de performanță datorată liniilor de producție defectoase și a materialelor industriale mai slabe la care avea echipa românească acces, calculatorul performa surprinzător de similar cu tăticul său britanic. Iar partea cea mai haiducească a acestei povești este că orice student la automatică pasionat de calculatoare își putea construi fără prea mare efort unul. De altfel, era un fel de probă de inițiere pentru pionierii IT-ului românesc din anii 80 și 90 să-și asambleze singuri un HC sau un Cobra și să se apuce să facă un joculeț sau două pe ele, desigur, tot copiate de la străini. De altfel, și acum, dacă vreți să încercați să vă construiți singur un Cobra, puteți intra pe cobrashov.com, un site făcut cu siguranță de vreun super pasionat de IT din Wild Wild East, și găsiți acolo și instrucțiuni și software și tot ce vă trebuie. Vă las link-ul în descriere. Românii nu erau buni doar la a clona hardware, ci și software. Jocurile video care făceau furor pe Commodore sau Spectrum în vest existau și pe multe dintre HC-urile, Felix-urile și Cobrele noastre. Manic Miner, Jet Set Willy, Attic Attack, Chase HQ, Bubble Bobble, IQ Plus, Turrican, Contra, Legend of Zelda, Duck Hunt, Super Mario Brothers, River City Ransom, Mega Man și Metroid sunt doar câteva dintre titlurile pe care le-am colectat de la prietenii lui tata și care aparent existau într-o formă sau alta și pe la noi. În genul ăsta de lume nelegiuită și underground s-a născut așadar prima generație de programatori români care în prezent sunt printre cei mai căutați tehnicieni din Europa. Nici nu te miri de ce atunci când auzi povestea asta. Destul de similar este și începutul pieței de console de sufragerie de la noi. Nu numai că nu găseai să cumperi un NES sau un Sega, dar și dacă ai fi găsit, te costa probabil salariul pe 3 luni. Așa că, pe principiu, iaurt în stil grecesc sau o băutură carbogazoasă cu aromă de cola, chinezii au construit un Terminator 2, o clonă 1-1 a consolei Nintendo Famicom. Tot blocul estic a sărit pe consola asta ca pe prima pâine ieșită dimineața din cuptorul brutarului. Am vorbit cu bosnieci, sârbi, bulgari, croați, polonezi și chiar și iranieni și am fost șocată să aflu că device-ul ăsta este unul dintre cele mai puternice puncte comune de nostalgie. Erau multe clone de Famicom pe piață la începutul anilor 90, atât de multe că exista și o categorie specială de device-uri care se numesc Famiclone. Dar era un joc de ruletă rusească atunci când cumpărai un Dendy, Nichi, Jeepy, Pegasus, Microgenius sau FC Twin din obor. Dintre toate aceste știfturi minunate, Terminatorul era produsul premium, motiv pentru care găseai și cele mai multe cartușe pentru el. Nu ți-l luai pe troc cu cartușe de Kent lungă, așa se numeau casetele pe care găseai jocuri la momentul respectiv. Puteai insera orice cartuș de NES sau Famicom original sau orice cartuș piratat pentru consolele astea și mergea ca uns. Ba mai mult, pe lângă controlerele clasice, Terminatorul venea la pachet și cu două pistoale cu care puteai să împuști rațe sau farfurii direct pe ecranul televizorului. Lux. Iar partea cea mai bună este că o consolă de-asta costa echivalentul a 6 euro, adică cel puțin decent. Varietatea de jocuri era mare, dar majoritatea erau jocuri de acțiune sau platformere. Fie că erai un pinguin pixelat, un tănculeț, un soldățel sau un elicopter, ce făceai în jocurile astea era să tragi în adversari, să pleznești adversari și să sari sau să eviți obstacole. Majoritatea jocurilor erau de asemenea gândite pentru a fi jucate cu cel puțin încă un prieten, ceea ce transforma activitatea de împușcat extraterestrii într-una socială. Existau și câteva titluri mai de aventură, cum era Manic Mansion, King Quest sau Legend of Zelda. Pentru mine personal, jocurile de aventură au fost mereu miezul, crema, spuma, dar în rândul prietenilor mei din copilărie, cel puțin, jocurile cu împușcături au fost mereu mult mai populare. O altă consolă de jocuri foarte populară în România anilor 90 era Rambo, o clonă după Atari 2600, produsă de chinezi și vândută de ruși prin târguri. De altfel, consola Rambo a apărut-o prin 94 pe tărâmurile noastre, s-ar putea chiar să fi fost prima consolă de jocuri a multor gameri din generațiile X și mai ales Y. Consola asta nu folosea cartușe, ci venea la pachet cu vreo 30 de jocuri preinstalate. S-ar putea să vă aduceți aminte de jocuri clasice, precum aruncă dreptunghiul, mută dreptunghiul un pic mai la stânga și dreptunghiul ăsta e de fapt o mașină, iar acesta este un joc de curse. Lăsând glumele despre grafica ridicolă la o parte, nu cred că mi-aduc aminte niciun titlu de pe Rambo. De altfel, nici nu cred că aveau titluri, doar numere. Dădeai next cu joystick-ul și treceai de la dreptunghi împușcător la dreptunghi cățărător. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați în comentarii. La capitolul console portabile, sigur ați văzut măcar în reclame MTV sau în filme un Nintendo Game Boy și un puști ala Bart Simpson care piuie enervant în timp ce se joacă Tetris pe bancheta din spate scoțând-o pe maica sa din minți. E, precum vă așteptați, n-aveau românii Game Boy, dar și nouă ne plăcea să piuim enervant în drumurile lungi cu mașina. Aici brandingul e ceva mai complicat și variat. Majoritatea device-urilor astea erau produse tot de chinezi și ruși și aveau nume ciudate gen Brick Game, Multi Game sau 100 Game. Toate aveau în schimb cam aceleași jocuri. 99 de jocuri cu un numitor comun foarte evident. Tetris. Pe lângă numeroasele jocuri de tip puzzle cu piese de Tetris, erau și câteva jocuri de curse, cam ca pe consola Rambo, doar că în loc de dreptunghi erai un L. Eu personal m-am jucat așa de mult Tetris pe Brick Game-ul meu gri, că îl visam noaptea, iar lansarea de acum câțiva ani a lui Tetris Effect mi-a trezit multe amintiri despre jucăria care mă ținea ocupată cât așteptam trenul de Baia Mare. Viața consolelor portabile, cu excepția lui Nintendo Switch, care e un pic alt animal, a fost relativ scurtă. Și asta deoarece atunci când au apărut telefoanele mobile, au apărut și jocurile de mobil odată cu ele. Și chiar dacă la începuturi aveai opțiunea de Snake sau nimic, piața de smartphone-uri a explodat atât de repede încât companiile producătoare de console portabile nu au avut timp să prindă iPhone-ul din urmă. Dar cea mai pură formă de gaming tot aia pe calculator rămâne. Și cum au trecut câțiva ani de la Revoluție, cum am început și noi să punem mâna pe câte un Pentium pe care să ne apucăm mai serios de treabă. Înainte să vorbim însă despre jocurile care ne încingeau procesoarele în anii 90, o scurtă paranteză. Povestea gamingului din anii 90 e foarte slab documentată și se bazează în principal pe amintirile pasionaților și vagi statistici de vânzări. Spun vagi statistici pentru că, spre exemplu, foarte puțini oameni aveau disponibilitatea și bugetul să-și cumpere CD-uri cu jocuri originale, iar majoritatea, ca și mine, își cumpărau cartușe, floppy discuri și CD-uri cu jocuri piratate. Nu existau aproape deloc jocuri online ca să existe o evidență a numărului de jucători pentru un anumit titlu și revistele de profil nu colectau date personale cu GDPR ca să avem o idee despre profilul științific al gamerului de la momentul respectiv. Așa că după ce m-am sucit și răsucit încercând să găsesc o abordare obiectivă asupra problemei, m-am hotărât că cea mai relevantă perspectivă despre gamingul din anii 90 pe care aș putea să vă detaliez este a mea personală. Eu am fost un pasionat de jocuri tare privilegiat. La momentul respectiv, taică-mi avea o firmă de calculatoare destul de măricică, ceea ce însemna că am avut un calculator acasă considerabil mai bun și mai devreme decât majoritatea prietenilor mei. Nu numai asta, dar aveam în casă un adult pasionat de jocuri și tehnologie care să cumpere fiecare număr al revistei Chip și Level și să-și bage cu relativă lejeritate mâna în portofel de fiecare dată când găseam ceva wow la tarabele cu jocuri piratate din centrul Ploieștiului. Am avut și o soră un pic mai mică decât mine cu care mi-uneam forțele să trecem împreună de nivele mai complicate și, foarte important, o mamă suficient de înțelegătoare încât să nu-mi scoată calculatorul din priză decât de vreo 2 ori la 5 dimineața după 2 nopți albe la rând de jucat Heroes 3. Adică nu exageram, aveam voie să stau cu mintea la mine în cameră și să mă joc cât pofteam. Pentru cei mai mulți dintre prietenii mei, jocurile video ale copilării au fost Snake pe Nokia 1310 sau Dreptunghiul Ucigaș pe consola Rambo. De-abia pe la finalul decadei, microbul gamingului s-a răspândit cu adevărat și la mine în Ploiești, când au început să apară sălile de jocuri unde puteai să bagi un Counter-Strike, Quake sau StarCraft în LAN. Până atunci, singurii oameni cu care mai vorbeam despre jocuri tăiau cu mine în casă sau vindeau CD-uri piratate în piața Nichita Stănescu. Din cauza faptului că am ales să vă spun povestea asta dintr-o perspectivă personală, înseamnă că este posibil să ratez în cele ce urmează câteva titluri de jocuri care pentru mulți dintre voi au fost super duper relevante. Caz în care vă încurajez și chiar vă rog să lăsați un comentariu în care să ne povestiți despre jocul 90-ist care v-a plăcut vouă cel mai mult. Eu una am o plimbat adesea pe poteca amintirilor și iau la periat liste de jocuri vechi pe care nu le-am jucat la momentul respectiv, așa că aș fi tare curioasă să văd niște sugestii de care nu am mai auzit până acum. Închidem paranteza. Iată așadar câteva jocuri din anii 90 pe care le voi organiza frumos și ordonat pe categorii și genuri, începând cu jocuri cu bătăi și beat'em ups. Jocurile cu bătăi sunt printre primele jocuri de tip versus, care s-au simțit cu adevărat bine. Pe cât de satisfăcător era să-ți bați adversarul la pong, aruncând pixelul ăla nenorocit afară din raza de acțiune a paletei sale, pe atât de absolut orgasmic era să-i dai în picioare în gură până îi zbura plin de sânge 10 metri în spate. Moment în care comentatorul meciului te încuraja să-i scoți șira spinării pe gură. Mortal Kombat, una dintre cele mai populare francize de jocuri cu bătaie, a luat naștere în 1992 pe consolele arcade și a fost mutată cu un succes răsunător pe PC niciodată. Adică, sigur, te poți juca Mortal Kombat pe PC, inclusiv cele vechi, dacă ai un emulator de mame din alea de care vă povesteam mai devreme. Dar este o experiență care se trăiește cel mai bine alături de un prieten cu un controller în mână. Mă rog, nu doar un controller vă trebuie, cel puțin 2, înțelegeți voi. Mortal Kombat este cea mai bine vândută franciză de jocuri video din toate timpurile și una dintre cele mai valoroase francize din lume, francize în sine, cu o valoare estimată de vreo 6 miliarde de dolari, câteva locuri mai jos de Avatar, Shrek sau Superman. În România anilor 90, Mortal Kombat era de departe cel mai recognoscibil joc cu bătăi, popularitate ce s-a amplificat odată cu lansarea celor 2 capodopere ale cinematografiei de acțiune, Mortal Kombat și Mortal Kombat Annihilation. În 1995, când ieșea primul film Mortal Kombat în cinematografele americane, nu exista Netflix, iar filmele ieșeau la noi în cinema la vreo jumătate de an după lansarea din SUA. Din fericire, în astea 6 luni, apuca să iasă filmul pe video și cum fostul bloc comunist mereu s-a mișcat super repede când a venit vorba de piratat chestii, găseai filme pe casetă video la magazinele de închirieri mai devreme decât să iasă în cinematograf. Iar filmul Mortal Kombat a fost un succes uriaș. Atât de mare că probabil și acum îl mai dă Pro TV în dimineața de Crăciun. Pe lângă Mortal Kombat mai era și Street Fighter, adică aceeași mărie cu altă pălărie și alte personaje. Jocul este aproape identic, de altfel asta și tinde să fie problema jocurilor cu bătăi în general. Ai cam aceleași mecanici, picior jos, picior sus, pumn scurt, pumn din fundul curții și câteva mișcări speciale pe care le descoperi apăsând simultan și frenetic pe toate butoanele de pe controller. Street Fighter a apărut cu vreo 5 ani înaintea lui Mortal Kombat și a avut un succes răsunător în toată lumea. La noi a ajuns pe piață undeva pe la începutul anilor 90 pe calculatoarele HC, dar a pierdut bătălia pentru supremație în fața lui Mortal Kombat. Pe lângă jocurile de tip versus cu bătăi, mai există un gen de jocuri, tot despre cafteală, care s-au născut și au și murit în anii 90. Genul se numește beat'em up, un fel de caftește-i pe toți. Te pune pe tine și pe prietenii tăi ca jucători să vă luptați împreună cu 10 de valuri de inamici de tot felul pe care să-i înfrângeți înainte să vă înfrângă ei pe voi. M-am jucat sporadic pe parcursul anilor câteva dintre jocurile astea, preponderent pe emulatoare, dar cum prietenii mei preferau să caftească inamici IRL în loc de pe calculator, le-am jucat pe toate în single player, ceea ce e mai puțin distractiv. Calitatea jocurilor de tip beat'em up era relativ slabă. Nu prea exista narațiune, bătăliile propriu-zise desfășurau de cele mai multe ori apăsând frenetic pe un singur buton și nu exista vreun arc deosebit de interesant de dificultate, în afară de faptul că în fiecare nivel aveai mai mulți inamici sau răufăcători cu mai multă viață. Merită totuși menționate câteva titluri printre care Cadillacs and Dinosaurs, lansat în 1993 de japonezii de la Capcom. Puteai să te joci în maxim 3 jucători și aveai multe atacuri la dispoziție, ba chiar să arunci cu grenade și alte tipuri de explozibil. Jocul ăsta este bazat pe o bandă desenată a cărui nume nu are sens să-l menționez, că oricum nu o să o citiți niciodată, dar asta înseamnă că are un pic de poveste și background care să adauge ceva în plus. Plus că te lupți cu tot felul de valuri și valuri de dinozauri racolați de o gașcă mafiotă din secolul 26. Ce poți să vrei mai mult de atât? Un alt beat'em up demn de menționat este River City Ransom, un joc lansat pe Nintendo, care se diferențiază de alte titluri ale genului prin faptul că poți explora lumea într-un mod non-linear. Adică ai niște alegeri, când vine vorba de selecția nivelului, nu ești pur și simplu transportat la etapa următoare. Double Dragon, X-Men, Alien Storm, Captain Commando, Streets of Rage, Battletoads, Teenage Mutant Ninja Turtles, In Time și jocul The Simpsons sunt doar câteva titluri de care mi-aduc aminte, dar lista e mult mai lungă de atât. Din păcate, majoritatea au pierit în obscuritate și sunt descoperite doar când se mai trezește vreun milenial de ăsta ca mine, că vrea să-și retrăiască tinerețea și pornește un thread pe subredditul Tip of My Tongue despre jocul ăla cu 3 răscumpărători de recompense care se băteau cu aligatori și aruncau cu steluțe ninja. Cum se numea? Please help! A doua categorie de jocuri nouăzeciste sunt jocurile cu împușcături, adică shooterele și shoot-em-up-urile. Vedeți? De asta o perioadă lungă de timp lumea gamingului a fost o petrecere de cârnați. Pentru că imediat după ce Dumnezeu a zis din ceruri Let There Be Video Games, fantezia principală pe care ți-o puteai îndeplini în aventurile virtuale era aceea de a căsăpi diverse creaturi cu pumnul sau pușca. Sunt sexistă, știu, dar am niște statistici care să-mi confirme perspectiva. Doar 7% din totalul jucătorilor de shootere sunt femei. Pe cât de stereotipic ar putea să sune, majoritatea femeilor preferă să se joace jocuri de tip Match 3, jocuri de tip sim sau simulatoare de grădinărit, jocuri de aventură bazate pe explorare, puzzle-uri, RPG-uri și MMO-uri fanteziste. Unde nu prea găsești fete este în jocurile cu sport, curse de mașini, jocuri de strategie, shootere și MOBA-uri. Așa că data viitoare, când intrați pe Voice în PUBG, LOL sau Dota și dați peste o coechipieră de sex feminin, purtați-vă super frumos cu ea, că poate își cheamă și prietenele și vă faceți un clan cu tot cu chifluțe pentru petrecerile voastre de cârnați. Închidem paranteza. Primul shooter legendar din anii 90 a fost Wolfenstein 3D, dezvoltat de ID Software și lansat în 1992. Dacă vă uitați la el acum, grafica o să vi se pară rudimentară, dar la momentul respectiv era top. În Wolfenstein, jucătorul ia rolul spionului aliat B.J. Balkowitz în timpul celui de-al doilea război mondial, în timp ce încearcă să scape dintr-o închisoare nazistă numită Castelul Wolfenstein și să dărâme sistemul opresiv al lui Hitler. În fiecare nivel te lupți cu inamici, care mai de care mai periculoși, până ajungi la bossul cel mare și termini misiunea. Pentru mulți români, Wolfenstein 3D a fost primul joc imersiv pe care l-au jucat vreodată și cu siguranță un trigger constant de nostalgie. Cel mai revoluționar shooter al anilor 90 și unul dintre cele mai influente jocuri video ale tuturor timpurilor a fost însă fără îndoială Doom, apărut în 1993 și dezvoltat tot de ID Software pentru platforma MS-DOS. Este estimat că aproximativ 20 de milioane de oameni s-au jucat Doom în primii 2 ani de la lansare, ceea ce e probabil foarte aproape de numărul total de gamer de la momentul respectiv. Doom este un first person shooter de o viteză noucitoare, în care tu ești un soldat american care alargă pe coridoarele unei baze spațiale de pe Marte sau Lună, împușcând demoni care explodează în sute de bucățele dezgustătoare. Jocul ăsta e extrem de rapid pentru standarde moderne, iar viteza combinată cu numărul mic de 35 de frames per second la care rulează jocul sunt provocatoare de vertij. Îmi aduc aminte când mi-am instalat eu Doom în 95 pe calculator, maica mea care are rău de mașină nu putea să se uite la mine când mă jucam cu o loc amețeală și greață. Nivelul ridicat de violență grafică, calitatea consistentă a gameplay-ului și gradul ridicat de dificultate au transformat Doom în tăticul shooterilor de tip first person, dar și într-un joc foarte controversat. Înainte de conversații despre adicția de gaming a copiilor sedentari, izolați și obezi, Doom a fost primul joc care a adus acest nou mediu în atenția publicului și a pus jocurile video pe harta interesului public. Ba mai mult, în 1993, creatorul John Carmack a introdus și un mod multiplayer al jocului, precum și conceptul de deathmatch. match, adică ultimul care stă în picioare câștigă. Multiplayerul și posibilitatea de modare a jocului au dat naștere unei comunități de gameri mai mari și mai active ca niciodată și o explozie a interesului pentru jocurile video la nivel global. După Doom a fost Quake 3, dezvoltat tot de ID Software, un joc pe care copiii anilor 90 l-au mâncat pe pâine prin sările de jocuri. Ce-i drept, Quake e mai degrabă început de anii 2000, dar cum a fost lansat în 99, am decis că merită un loc pe listă. Inovația lui Quake 3 a fost nivelul de customizare al interfeței, numărul mare de manevre evazive creative pe care le puteai face, numărul mare și variat de arme, grafica impecabilă pentru momentul respectiv și accentul pus pe multiplayer. Tot în anii 90 s-a născut și Half-Life, produsul de debut al companiei Valve și un succes răsunător de public. Ce e interesant e că dezvoltatorii jocului s-au folosit de o variantă modificată a motorului jocului Quake pentru a crea primul episod din această serie legendară. Grafica excelentă, povestea surprinzător de bună și gameplay-ul variat și captivant au făcut din Half-Life unul dintre cele mai îndrăgite jocuri ale tuturor timpurilor și în rândul românilor. Mai sunt mențiuni din categoria shootere, cum ar fi Duke Nukem 3D, Unreal Tournament, Medal of Honor, Xenomorph sau System Shock, dar pălesc în importanță prin comparație cu impactul pe care Wolfenstein, Doom, Quake și Half-Life l-au avut în lumea FPS-urilor. Cu shoot-em-up-urile e cam aceeași poveste ca și cu beat-em-up-urile, doar că în loc de pumn te folosești de pistol să nimicești valurile de inamici. Jocurile astea erau mult mai variate dacă e să luăm în considerare elementele de design, perspectivă, mișcare și scenariu în care te aflai. Aveai jocuri cu o perspectivă fixă, precum Space Invaders, Galaxian sau Galaga, în care pe un ecran staționar împușcai chestii care veneau spre tine dintr-o singură direcție. Aveai jocuri cu o perspectivă 360, gen Asteroids, în care inamicii veneau din toate părțile și te învârteai pe loc ca să-i nimicești. Jocuri de tip scrolling shooters, pe verticală, orizontală sau izometrice. Jocuri de tip bullet hell, în care nu puteai distinge obiectele de gloanțe și așa mai departe. Deși au fost destul de populare în anii 90, și acest gen de jocuri au dispărut și a fost înlocuit de shootere de tip first person, third person sau shootere tactice. Un stil de jocuri video foarte popular în anii 90, care pe mine însă m-a ratat complet, au fost jocurile de curse. Carmageddon, Super Mario Kart, Gran Turismo și Need for Speed cred că au fost cele mai populare titluri din această categorie. Spun cred, deoarece în ciuda faptului că am avut chiar și controller de tip volan acasă, nu m-am jucat aproape deloc niciun joc de curse mai mult de o oră. Pentru mine, cel mai reprezentativ joc cu mașini din decada grunge a fost Monster Truck Madness. Era un joc cu niște vehicule uriașe de nu vezi decât prin coloseumurile pline de gâturi roșii din Arizona. Ce-mi plăcea la jocul ăsta era fizica mașinilor și faptul că, indiferent dacă ieșeam sau nu de pe traseu, ceea ce se întâmpla în mod inevitabil, puteam să mă folosesc de roțile gigantice ale camionului meu, să mă cațăr pe stânci și să revin cumva pe direcție. Nu era un joc care să-mi pedepsească incompetența de șofer de rariu în aceeași măsură ca jocurile serioase de curse. Și mă lăsa să mă distrez și să simt că sunt șeful la șosea și dacă pierdeam întrecerea. Nu sunt așadar deloc cea mai potrivită persoană să vă povestească despre cât de cool erau jocurile cu mașini și motociclete pe vremuri. Despre ce pot să vă povestesc însă sunt jocurile de aventură din anii 90, care și acum, peste 30 de ani mai târziu, încă mă gâdilă la nostalgie și mă conving să le reiau, în variantele lor remasterizate, desigur. Grim Fandango, seria Leisure Suit Larry, Day of the Tentacle, Hugo, seria Monkey Island, Loom, Mist, Quest for Glory, I Have No Mouth and I Must Scream, Full Throttle, Broken Sword, Beneath a Still Sky, jocurile Indiana Jones, seria Sam & Max, The Longest Journey și seria Gabriel Knight. Nici nu aș ști de unde să o apuc dacă ar trebui să vorbesc despre fiecare pe rând, deoarece sunt zeci de jocuri din această categorie care, din punctul meu de vedere, merită jucate și astăzi. Jocurile astea sunt aproape identice din punctul de vedere al gameplay-ului, de asta se și numesc point and click, adică pune mouse-ul pe ecran și apasă. Toate implică o muncă oarecum de detectiv în care investighezi ceva, trebuie să vorbești cu mai multe personaje ca să afli indicii, să colectezi obiecte pe care să le combini în inventar sau să le folosești să rezolvi tot felul de puzzle-uri care mai de care mai absurde și să termini povestea. Sunt niște jocuri liniare în care nu acțiunea este ceea ce contează, ci lumea, povestea, personajele, glumele și din când în când inventivitatea puzzle-urilor pe care le ai de rezolvat. Anii 90 ne-au oferit o serie de povești absolut minunate, care rămân cel puțin la fel de relevante și astăzi, chiar dacă stilul de gameplay este puțin cam prea lent pentru zilele noastre. Grim Fandango, Day of the Tentacle și Full Throttle ar fi cele trei titluri pe care le-aș numi dacă mi-ar pune cineva pistolul la tâmplă și mi-ar spune să aleg doar trei. Am ajuns și la unele dintre cele mai inovatoare și de impact jocuri din anii 90, jocurile de strategie. În acest deceniu tumultos s-au născut unele dintre cele mai complexe și eterne capodopere ale lumii gamingului. Warcraft și Starcraft. Mă rog, s-au născut mult mai multe. Age of Empires, Civilization și Heroes of Might and Magic. Ar fi încă trei titluri uriașe fără de care lumea gamingului modern nu ar fi ce este. Dar Warcraft și Starcraft au avut un impact mai mare asupra lumii jocurilor video și mai ales asupra scenei de e-sports decât orice alt joc din istorie. Sunt deschisă să mă contraziceți. Primul a fost Warcraft Orcs and Humans, lansat în 1994 de către compania Blizzard Entertainment. Mă rog, primul despre care vorbim noi, căci Warcraft nu a fost nici primul joc de strategie, nici primul cu multiplayer. Herzog 2 și Dune 2 sunt niște exemple de titluri anterioare capodoperei Blizzard, care au popularizat genul. Warcraft, în schimb, l-a perfecționat. Jocurile de strategie la bază se inspiră puternic din șah sau go. De altfel, primele dintre ele aveau un sistem bazat pe rând sau tură, adică poți face ce acțiuni vrei tu când îți vine rândul și după ce ai epuizat mișcările, îți închei tura și îți lași adversarul să acționeze și el. Heroes of Might and Magic este un exemplu de astfel de joc turn-based, care m-a făcut să-mi sparg tastatura de cel puțin două ori. Warcraft este un joc de tip RTS, adică real-time strategy, nu e pe ture. Simultan, în timp ce tu îți dezvolți așezarea, strângi resurse și construiești armată și adversarul tău, într-un alt colț al hărții ferit de ochii tăi, face același lucru. Warcraft este primul joc care a perfecționat multiplayer-ul în jocurile de strategie, un element esențial pentru aceste tipuri de jocuri și a atras un număr foarte mare de gameri în comunitatea amatorilor de șah cu orci și oameni. Influența Warcraft nu s-a oprit însă aici. De pe la Warcraft 3 încolo, comunitatea deja puternică de fani a participat în mod activ la dezvoltarea jocului și la crearea altor jocuri noi, folosind platforma pusă la dispoziția lor de către compania Blizzard. Au început să apară sute de hărți custom și moduri de joc, care mai de care mai ingenioase și variate. Legend TD, Hero Arena, Gem TD, Element TD, Troll vs. Elves, Castle Defense, Warlock și mai ales Dota sunt doar câteva exemple pe care și acum mai găsesc nebuni pe grupuri de Discord cu care să le joc. Da, pentru cei dintre voi care nu știați, jocul Defense of the Ancients, adică Dota, a apărut ca o hartă specială în Warcraft 3 creată de un fan. Iar timp de 10 ani de zile, până când Valve a lansat jocul separat, modul ăsta, făcut de un nei ca nimeni, a atras milioane de jucători pe serverele Blizzard și a creat una dintre cele mai profitabile francize din lumea eSports. După Warcraft a venit Starcraft. În 1996, compania Blizzard a lansat ce este considerat de mulți cel mai bun joc de strategie al tuturor timpurilor. Pentru mine, acesta este jocul în care am investit cel mai mult timp în mod activ. La modul că aveam un caiet de mate pe care scriam cu pixul build orders pe care le copiam de la diferiți coreeni de la care îmi luam bătaie pe Battle.net. Visam noaptea zeloți care îmi șopteau senzual My Life for Ire și Entoro Adun. Mă uitam cu sufletul la gură la puținele clipuri pe care le găseam pe internetul dial-up și mă minunam un am de APM-ul inuman al jucătorilor legendari precum Flash sau Bisu. Și ca mine erau mulți români pe care îi întâlneam în sălile de jocuri ploieștene mirositoare de Viceroy și testosteron. StarCraft cred că a fost primul joc cu adevărat competitiv care i-a prins pe români și una dintre cele mai provocatoare experiențe de gaming pe care le-am trăit eu personal vreodată. Nu era suficient să știi jocul sau să vii de acasă cu o strategie brici. Lurker Rush sau Double Barracks știam cu toții în teorie cum să facem. Că tot făceam comparația cu șahul, diferența principală este că la șah, chiar dacă știi toate deschiderile posibile și poți să estimezi cu vreo 10 mutări în față, tot ce poți să faci e să schimbi strategia. La StarCraft, pe lângă faptul că ai infinit de multe piese, variabile și parametri, viteza cu care faci lucrurile contează mult. Doi jucători care urmează aceeași strategie de construcție nu vor fi egali, deoarece inevitabil unul dintre ei are un APM mai mare și e mai bun la micromanagement de trupe. Au trecut aproape 30 de ani de la lansarea acestui joc și în continuare nu cred că există altul care să fie mai echilibrat și mai necruțător la nivel de fracțiune de secundă. StarCraft 1 a fost jocul de căpătâie al unui procent semnificativ din generația cu cheia la gât, adică a mea, și unul dintre cele mai puternice stimulente de petreceri LAN. Și dacă tot vorbim despre jocuri care au mâncat nopțile gamerilor 90-iști, nu avem cum să nu vorbim despre Diablo, dezvoltat tot de Blizzard Entertainment. Bun, tare băieții ăștia până când și-au luat cu hate că se poartă urât cu femeile. Dar să revenim la jocul nostru. Diablo este un RPG, adică role-playing game. te prefaci că ești un personaj pe care îl dezvolți și îl echipezi cum vrei tu. Iar alegerile tale cu privire la ce face și cum este personajul ăsta te fac pe tine să te simți mai imersat în joc. Știu că nu este un cuvânt chill. Diablo are loc în regatul fictiv Canduras, iar jucătorul ia rolul unui luptător singuratic hotărât să pună capăt imperiului lui Diablo, Lordul Terorii. Călătoria începe undeva în subsolurile unui orășel medieval, iar jucătorul trebuie să treacă de 16 temnițe pline cu demoni și alți monștri provocatori de coșmaruri pentru a ajunge într-un final în iad, unde se poate lupta cu El Diablo. Ce era extrem de mișto la jocul ăsta e că deși te jucai de unul singur împotriva unor monștri generați de calculator, puteai lua jocul de la capăt de câte ori vrei tu, iar experiența ar fi fost foarte diferită. Puteai să fii warrior în loc de sorcerer, spre exemplu, sau îți picau alte arme și armuri, sau alegeai un alt traseu spre boss și multe alte mici modificări care făceau fiecare run să se simtă nou și palpitant. Pe lângă asta, universul Diablo era întunecat, grotesc și suficient de înfricoșător încât să fie fascinant, mai ales pentru niște copii teribiliști ca noi. Ultima categorie de pe listă este cea a platformerelor. Este o categorie extrem de reprezentativă pentru decada despre care vorbim astăzi și una dintre cele care au suferit cele mai puține schimbări fundamentale la nivel de gameplay. Sigur, s-a îmbunătățit grafica și au apărut un felul de jocuri complexe care folosesc platformingul în maniere ingenioase, dar elementele de bază de tipul săritură, săritură dublă, săritură pe perete, alergat, au rămas centrale în dezvoltarea unui astfel de joc. Despre tipul ăsta de jocuri am vorbit deja pe când vorbeam de jocuri de console, căci acolo s-au născut și cele mai mari titluri tot acolo rămân. Dar în afară de Mario și Mega Man există o serie de titluri care nu știu cât de populare sunt la nivel internațional, dar pentru românii din anii 90 au fost de căpătâi. Prince of Persia, Jazz Jack Rabbit, Aladdin, Rayman, Castlevania, Super Metroid și Tomb Raider sunt câteva dintre titlurile pe care mi le aduc aminte. Doamne, ce țâțe ascuțite avea Lara Croft, uitați-vă la ele. Dar pe lângă asta erau zeci de jocuri super mici ale căror nume au dispărut în noapte, pe care le puteai încerca pe bundle-urile vândute pe CD împreună cu revista Level, singura publicație care conta pentru gamerii de la vremea respectivă. Gata, fraților, cam asta a fost pe scurt povestea jocurilor pe care le jucam eu și alți tineri ca mine prin anii 90 în România. Ar mai fi multe de vorbit, dar o lăsăm pe altă dată, când vom mai cădea inevitabil în butoiul cu melancolie. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să le mulțumiți și voi în gând celor de la OTP Bank că ne-au susținut și mai ales să apăsați butonul de like și să dați share, să placă și la alții.